Ceļu satiksmes drošības padome šodien pirmo reizi iepazīstināja ar iekšlietu un satiksmes ministrijas izveidotās darba grupas ziņojumu par fotoradaru ieviešanas risinājumiem. Ziņojumu noklausījās arī Matijs Sarnicāns, un šobrīd viņš ir pie telefona. Matijs, vai ir zināms, kad uz ceļiem parādīsies fotoradari?
Saskaņā ar šodien iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Ilzes Pētersons Godmans izklāstīto plānu fotoradariem uz ceļiem vajadzētu parādīties nākamajā gadā. Tas plāns paredz fotoradarus ieviest 5 gadu laikā, katru gadu nopērkot po 20 fotoradariem, kamēr tiks sasniegts tāds optimālais fotoradaru skaits 100. Šeit mēs runājam par stacionāriem fotoradariem, tātad tiem fotoradariem, kuriem būtu jāatrodās šādās kastēs ceļu malā. Pārvietojamie fotoradari paliks lielā mērā tie paši, kas jau ir valsts policijas rīcībā, skaitā 4, un papildus ātruma mērierītes ir jau uzstādītas un arī tiks vēl uzstādītas policijas ekipāžās. Atšķirībā no iepriekšējā fotoradara iepirkuma, kad naudu šim projektam deva privātais uzņēmējs un par to saņēma attiecīgi daļu no iekasētajiem sodiem. Tagad fotoradarus plānots pirkt valstī. Katru gadu attēlot tam apmēram 700 tūkstošu latu gadā. To varētu darīt, samazinot ceļu satiksmes drošības direkcijas valsts budžetā ieskaitāmās dividendes, tātad no ceļu satiksmes drošības direkcijas līdzekļiem varētu šos fotoradarus nopirkt. To paredz plāns, ko tuvākajā laikā iekšlietu ministrija varētu virzīt uz valdību, un tad jau ministriem būs jālēmj, vai viņus tas apmierina vai nē. Šodien ceļu satiksmes drošības padomē arī raisījās diskusijas par to, vai vajadzētu noteikt kaut kādu tolerances slieksni, par kādiem ātrumu pārkāpumiem tātad autovadītājs nesodīt. Pagājušā gada nogalē sākās kampaņa fotoradari plus 15, kas paredz, ja apdzīvotā vietā autovadītājs ir braucis ar 65 km stundā, tad viņu nevajadzētu vēl sodīt, bet ja tas ātrums ir lielāks, tad kaut kādu attiecīgu sodu piemērot. Tas, ko satiksmes ministrijas un ceļu satiksmes drošības direkcijas cilvēki uzsvēra, ka viņi ir kategoriski pret jebkādām iespējām likumā paredzēt kaut kādu tādu tolerances slieksni, un uzskata, ka tas pat ir savā veidā ļoti, ļoti slikts priekšlikums, un cita runa, protams, ir par to, kā policija nosaka, no kāda ātruma fiksēt šos pārkāpumus. Pauls Timrots, viens no šīs kampaņas autoriem, gan domā savādāk, viņš saka, ka pašlaik 12 tūkstoši cilvēki ir parakstījušies par šādām izmaiņām, kas paredz šo 15 km stundā tolerances slieks. Viņa prāt, tas, ko vajadzētu šādā veidā panākt, ir tas, lai autovadītāji sāktu cienīt šos fotoradarus. Viņš atgādināja, ka ir daudz uzfilmēta materiāla, kur motociklisti ar kājām apgāž fotoradarus vai ar krāsu baloniņiem aizsmērē ciet fotoradaru kastes. Šādā veidā, ja sabiedrība viņus nepieņems, tad arī tie nedarbosies. Par to vēl būs diskusijas saimā tieši par šo tolerances slieksni, un tad jau deputātiem būs jālēm kā vai vispār to var kaut kā īstenot.
Paldies, Matijs Arnicāns, par fotoradaru ieviešanas plānu.